7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderator al emisiunii Punct și de la capăt. S-a cam lungit perioada de disgrație în care a intrat ca într-o bulboană guvernarea de la Chișinău, după aceea a nesocotit sfaturile comisiei de la Veneția, nu-i așa? Și s-au cam îngroșat glumele ale Sârbu Sergiu, dar și trufia Augusta a lui Vladimir Cebotari. În căutarea colacului salvator, cei trei trandafiri și-au îndreptat privirile șmechere vlavioase spre USA, adică United States of America. De fapt, lumea avizată zice că unul s-ar comporta ca floarea soarelui, făcând opinie separată. O fi că doar au învățat lecția lui Marian Lupu să nu-și pună toate ouăle într-un coș. Ghilimele închise. Aceste meditații năstrușnice mi-au venit pe mesageria de pe Facebook tocmai când mă pregăteam de emisiune și iată că au confirmat interesul ascultătorilor noștri pentru tema dezbătută astăzi. Unora le se pare că autoritățile de la Chișinău încearcă să profite de acest meci între Uniunea Europeană și Statele Unite, care s-a profilat de mai de mult și iată s-ar fi agravat în cea mai recentă reuniune NATO. În culisele decidențelor am încercat să aflu dacă autoritățile, în special diplomații, sunt puși în situația să aleagă între Statele Unite și Uniunea Europeană. Slavă Domnului, încă nu sunt prilejuri foarte concrete, dar odată și odată Chișinăul va trebui să răspundă pentru această încercare de a juca la două capete. E o tactică anunțată încă de Vladimir Voronin, dacă vă amintiți, când a zis că Republica Moldova va fi ca vițelușul cel cu minte. Și pentru că nu ne-am îndepărtat prea departe de această reuniune NATO, foarte comentată în lume, și pentru că nu ne-am îndepărtat foarte mult de rezoluția Uniunii Europene vizând performanțele guvernării democrate de la Chișinău și reacțiile parcă mai înmuiate, am zis să vedem totuși cum e cu relația asta strategică de lungă durată cu Statele Unite ale Americii, dacă într-adevăr are temei senzația asta că autoritățile de la Chișinău încearcă să demonstreze Uniunii Europene că, vezi, Doamne, dacă se ceartă cu Moldova, o sancționează, o strânge la colț prea tare, există alternativa, Statele Unite. Discutăm astăzi cu fostul ambasador al Republicii Moldova în Statele Unite, Igor Munteanu, director la IDIS Viitorul, și Mihai Popșoi, doctorand la Universitatea din Milano și vicepreședinte la Partidul Acțiune și Solidaritate. Analist, de altfel, și la Ambasada Americii din Chișinău. Tematica americană nu este străină. Domnule Munteanu, să vă întreb pe dumneavoastră mai întâi. Este justificată senzația celor care au crezut că Partidul Democrat, liderul acestuia, au încercat să-și aranjeze o relație mai prietenoasă cu Washingtonul, cu anumite cercuri din Washington, ca să apară, eu știu, mai mușchios în relațiile cu Uniunea Europeană?
Orice partid politic are nevoie de o anumită busolă, și pe plan intern, și pe plan geopolitic. Cred că discuțiile despre faptul că ideologiile nu mai au relevanță, contează doar oportunitatea pe care trebuie să o fructifici acum și să uiți de ce urmează peste o anumită perioadă de timp, sunt total depășite. În acest cadru de referință, eu cred că toate partidele care s-au perindat la puterea din Republica Moldova au încercat să-și identifice un anumit format de cooperare privilegiată cu anumiți parteneri. Iată, de exemplu, agrarienii, deși erau pe timpuri purtătorii legacy-ului din URSS și încercau să devină și capitaliști peste noapte, oricum aveau niște relații privilegiate cu Moscova, încercau să dezvolte o relație cu Bucureștiul. Tot așa și alte partide care au venit la putere în Republica Moldova au încercat într-o fel să fortifice niște relații consolidate. Dacă vă aduceți aminte, în 2001, Vladimir Voronin dădea drumul la această cooperare strategică cu Moscova, gândindu-se că dacă va fi binevoitor și va urma regulile scrise și nescrise, va fi rezolvată problema transnistreană. Respectiv, chiar de atunci puteam vedea că o capitală în calitate de referință în cadrul de acțiuni reprezenta foarte mult. Și democrații s-au gândit că trebuie să pretindă că sunt o forță de modernizare și de occidentalizare. Democrații sunt construiți în jurul unor interese capitaliste, ca să zic așa. Nu au nicio treabă cu socialismul care răsună din eticheta lor de partid. Și atunci au încercat să investească resurse și timp. Vizitele astea la Washington, la Departamentul de Stat și la Congres, arată că pentru dânsi contează foarte mult recunoașterea din partea unei capitale ca Washingtonul și că ei își asumă restul cheltuielilor locale, dar au nevoie de un sprijin permanent din partea Statelor Unite.
Și a funcționat sau nu?
N-a prea funcționat, pentru că asemenea relații au nevoie de credibilitate. Nu doar să investești la nivel de costuri de PR, de show-uri, de articole plătite, de companii, de lobby, dar au nevoie de o anumită consistență ideologică, iarăși am să revin asupra faptului, că nu poți, de exemplu, să joci la ambele capete și nu poți, într-un fel, să manipulezi cu anumite declarații. De exemplu, a rămas profund negativ, mișcat de faptul că până și întâlnirea, ultima întâlnire de la Departamentul de Stat, primul ministru Filip cu secretarul de stat Mike Pompeo, a fost plasat oarecum într-un context electoral de către jucătorii de la Chișinău, reprezentanții Partidului Democrat, și acest lucru evident că a deranjat. Drept urmare, în aceeași zi după această întâlnire, a fost al doilea comunicat de presă a Departamentului de Stat, lucru care în general nu se practică. Pe aceeași țară, într-o zi să ai două comunicate de presă, asta arată o anumită degradare și o anumită depășire a etichetei.
Dar atunci când faci o poză cu Victoria Nuland, asta nu e dovada că ai fost înțeles?
Dacă, de exemplu, nu ai permisiunea de a afișa asemenea fotografie, îți faci un deserviciu. Și cred că așa s-a întâmplat atunci când au apărut fotografiile
adică
colective
te puști în picior
cu Victoria Nuland, fără să existe o interpelare, fără să existe această permisiune. Problema este mult mai largă. Un dialog strategic solicită foarte multă seriozitate din partea unui stat mai mic care își dorește acest angajament cu Statele Unite. Și, din păcate, toate mecanismele care erau incorporate în acest dialog strategic și știu la ce mă refer, la nivelele de angajament pe domeniul securitate, apărare, pe democratizare, pe cooperare economică. Toate aceste mecanisme au încetat să mai funcționeze datorită mesajelor ambivalente care erau transmise și sunt transmise în continuare de la Chișinău și datorită faptului că există această senzație la Washington că jucătorii locali încearcă să manipuleze cu imaginea și cu ponderea jucătorului global Statele Unite prin niște jocuri interne, locale, care nu au consistență, nu au adâncime și nu au viziune strategică.
Domnul Popșoi, să fac așa o paralelă, poate e neapărat cea mai indicată. Igor Dodon a ajuns într-o ipostază oarecum la limita ridicolului, când Putin a ajuns să spună, întrebați-l pe Dodon, luându-l la bășcălie, sau secvența când prezentatoarea de la Dita Mai Televiziune s-a întors cu spatele, lăsându-l la o parte, discutând cu celălalt invitat. Astea sunt semne că după ce că Dodon și-a imaginat că scorul de 10 întâlniri cu Putin îi dă o anumită pondere, iată că se întoarce împotriva lui. El devine un fel de membru a personalului de curte, dar numai nu-l trimite după ce ai vorba lui Dodon. Nu riscă oare Chișinău să devină la fel în relația cu Washingtonul? Cum priviți lucrurile?
Eu vreau să pornesc de la această dihotomie dintre oportunism și credibilitate. Ori domn Plahotniuc și guvernul pe care îl conduce din umbră merg strict pe palierul oportunist. Să ne aducem aminte în începutul anului 2017, ianuarie, când președintele Trump, deja ales, dar încă neîntrat în funcție, domnul Plahotniuc îi se prezenta domnului Trump ca un om de afaceri cu experiență, om pragmatic și, atenție, oferea Republica Moldova drept o punte dintre Est și Vest. Atunci se specula foarte mult că relațiile între Trump și Putin vor fi foarte bune și de aici s-a gândit Plahotniuc de ce să nu vină cu o asemenea ofertă. În scurt timp, în februarie, dacă mi-aduc bine aminte, a fost acea intervenție a Statelor Unite în Siria. Și de acolo relațiile cu Federația Rusă au degradat. În timp foarte scurt, Plahotniuc, lobiștii săi, dar și holdingul media din țară de la noi, schimbă macazul total și Republica Moldova devine peste noapte un luptător aprig cu Rusia din ce în ce mai agresivă și are nevoie de susținerea Occidentului. Deci, efectiv, într-un timp foarte scurt s-a schimbat această poziționare.
De ce? Aici vreau să vă întreb. La sugestia cuiva, pentru că mulți încearcă să acrediteze ideea că, de fapt, americanii le-au sugerat, că americanii rulesc, între ghilimele, aici la Chișinău. Asta este o sugestie venită de la occidentali sau este un fel de ce voi izvolite?
Deloc. Este o inițiativă pur locală. De altfel, putem merge și mai înainte. Acea investiție, da, pe termen lung a domnului Plahotniuc, acel contract cu Podesta Group de 600.000 de dolari, calculele fiind foarte simple. Deci, ca și mulți alții, domnul Plahotniuc și consilierii din anturajul dumnealui au mizat pe victoria doamnei Hillary Clinton și John Podesta urma să devină șeful cabinetului, astfel investind, crezând dumnealui, investind în Podesta Group condusă de fratele lui John Podesta, dumnealui va avea acces liber sau acces facil în Casa Albă. Bine, acest plan a dat greș. Nu este clar dacă el s-ar fi realizat pe deplin chiar și eventualitatea în care Hillary Clinton ar fi câștigat alegerile. Dar acest cinism al domnului Plahotniuc arată adevărata lui față. Ulterior, el iarăși s-a repoziționat foarte repede după victoria domnului Trump. El a contractat o companie de lobby conservatoare deja, cu care lucrează până în prezent, din când ne cunoaștem, are și alta la Bruxelles. Deci, dumnealui și echipa de PR și de consultanți pe care o are se poziționează foarte repede. Au o experiență foarte mare, da? Pentru că ei conduc cu agenta publică de cel mai multe ori la Chișinău, sunt foarte iscusiți în acest domeniu și le reușește pentru oarecare măsură, dar se împușcă și în picior foarte des, iar această întâlnire cu domnul secretar de stat Pompeo, cu domnul Filip, în ziua în care s-a decis invalidarea alegerilor la Chișinău, nu poate fi o coincidență. Ba mai mult, stabilirea ședinței de judecată la ora 3 după masă, pentru ca decizia să fie dată noaptea târziu, doar după întâlnirea și după fotografie, cea mai importantă parte era anume fotografie dintre Filip și Pompeo.
Da, altceva a lipsit.
Altceva a lipsit. Și americanii, văzând ce s-a întâmplat, pentru că probabil presupun cu o doză mare de încredere că ei nu s-au așteptat că decizia va fi una de invalidare a alegerilor. Și că s-au trezit cu asemenea decizii, au fost forțați, cum bine punctează domnul Munteanu, să vină cu acel comunicat în care să spună tranșant că domnul Pompeo i-a spus pe șleau domnului Filip să aibă grijă la justiție, să aibă grijă la statul de drept și la democrația din Republica Moldova. Orice ce a făcut domnul Plahotniuc prin intermediul domnului Filip, a încercat să-i utilizeze pe americani, pe Dita Mai, secretarul de stat, într-un procedeu de legitimare acestei grave încălcări a statului de drept și a democrației din Republica Moldova, lucru care putem să ne dăm seama cu toții că nu stă deloc bine cu partenerii americani. Doar că ei s-au trezit cumva folosiți, cum a fost și în cazul doamnei Nuland, apropo.
Domn Popșoi, analiza dumneavoastră este firește marcată de atitudinea dumneavoastră de membru al opoziției față de guvernare. Vreau să vă întreb, de ce americanii tolerează chestiunea asta? De ce îi lasă să ajungă până în punctul ăsta în care încearcă să folosească autorități americane pentru a se legitima, pentru a-și asigura un capital electoral pentru următorul scrutin?
Răspundând la această întrebare, aș încerca să răspund mai degrabă din perspectiva de analist și specialist în relații internaționale decât vicepreședinte PAS și aș începe prin a spune că relații internaționale, în special în ziua de azi, sunt foarte și foarte complexe. Iar Republica Moldova, în prioritățile politice externe americane, este pe nu știu al câtelea loc. Nu este nici pe departe o prioritate. Atenția care se acordă este una respectivă. Dacă o persoană din Departamentul de Stat se ocupă în mijlocul de Moldova, nu putem spune că Statele Unite au un interes major aici și urmăresc fiecare pas pe care îl face Plahotniuc. Există, desigur, ambasada care o face, dar canalele de comunicare, vedem, cu toții ce se întâmplă în zilele acestea la Washington, iar de acest lucru se folosesc unii ca Plahotniuc și mulți alții din arena internațională. Nu este Plahotniuc nici primul, nici ultimul. Acestea sunt realitățile. Este important ca mass media internațională, specialiștii independenți, și acest lucru este făcut de către societatea civilă din Republica Moldova, care atrage atenția acestui fenomen. Pe de o parte și opoziția, dar trebuie să înțelegem că acest narativ pe care încearcă să-l promoveze Plahotniuc, guvernarea, precum că Statele Unite ar sta în spatele și i-ar ajuta cumva, este unul complet nefundamentat în realitate.
Sunt obligat să vă contrazic, dacă îmi reușește, americanii investesc totuși, uitați-vă la programele de asistență, au băgat de-a bani în Republica Moldova, începând de la Millennium Challenge, poporul american a băgat ceva bani și atunci, domnule Munteanu, care e explicația? De
dați-mi
ce?
Dați-mi voi să interviu și eu în această clarificare. În primul rând, suntem în etapa în care contează nu doar culoarea ideologică, contează și narativele care sunt utilizate. Unul din narativele puternice ale celor care sunt orientați spre Kremlin și acceptă politica Kremlinului ca un datum care nu poate fi schimbat, este că cei care fac rău în acest moment regimului democratic din Republica Moldova sunt ajutați de americani, sunt puși de americani, sunt asistați și îndrumați de americani. Ori, asta este un narativ pro-Kremlin. Asta este narativul celor care spune că
mitul sovietic tradițional.
Asta e mitul spoliatorilor, celor care încearcă să construiască o anumită justificare pentru intervenția Rusiei în regiunea noastră. Se spune, Rusia, de fapt, a fost forțată să intervină în Ucraina, pentru că, ia uitați-vă ce au făcut ucrainienii la Kiev. Rusia a trebuit să anexeze Crimea, pentru că, uitați-vă, Pravei Sector și alte forțe agresive erau naționaliste și erau aproape fasciste. Respectiv, Rusia n-a avut nicio problemă, ea a trebuit să intervină și să apere civilizația sau oamenii.
Și-a dat curs referendum.
Exact. La noi se întâmplă exact aceeași lucru. Aceste narrative pro-Kremlin încearcă să justifice legătura simbiotică dintre Washington și conducerea Partidului Democrat, susținând că dacă n-ar exista sprijinul american, ăștia s-ar prăbuși. Ei uită să spună acest narativ că marile afaceri din sistemul economic, marea fraudă bancară, s-a făcut inclusiv cu funcționarea unor bănci rusești. Landromatul s-a spălat prin intermedierea și cu ajutorul marilor rețele de spionaj rusesc. În spatele Landromatului nu pot să nu se afle serviciile specializate și serviciile de spionaj rusesc. Și evident, în această mașinărie foarte complicată, nu cred că există cineva care are toate detaliile acestui peisaj de fraudă bancară, anumite partide s-au angrenat și au avut partea lor de cașcaval. Și respectiv, atunci când examinăm care sunt acțiunile Statelor Unite în Republica Moldova, trebuie să luăm în considerație peisajul regional. Pe plan regional, punctul de vedere al Statelor Unite este că aceste democrații care s-au desprins de un RSS trebuie să fie sprijinite să reziste contra expansionismului rusesc. 1. 2. Statele Unite consideră că pot să aibă un cuvânt important atunci când asistă aceste democrații cu ajutorul actorilor locali. Intern. Nu poți să exporte democrația dacă nu există actori locali interesați de principiile și normele care fac o țară să fie diferită și să fie mai occidentală decât altele care rămân, de exemplu, angrenate în memoria URSS-ului, cum
da,
este
vezi istoria Georgiei sau Joe Biden la noi la Chișinău.
Respectiv, ulciorul merge la apă atâta vreme cât nu se împle. Toate mesajele care au fost transmise spre Washington și au venit de la Washington către Partidul Democrat arată că există un nivel de saturație în relațiile dintre PD și Washington care deja nu mai poate fi depășite. Americanii au înțeles ce e cu acest Partid Democrat și care sunt jocurile lor reale și cum ajută Partidul Democrat, Partidul Socialist, ca să rămână la suprafață. Și eu cred că nu mai este nicio necunoaștere, nicio formulă necunoscută. Principala lecție și strategie a Partidului Democrat este de a supraviețui în orice condiții, indiferent de câte lucruri urâte vor face în societate. Pentru Statele Unite contează foarte mult niște linii roșii. Iată, invalidarea legilor reprezintă o linie roșie pe care Partidul Democrat și cu judecătorii numiți tot de ei anterior au depășit-o. În acest moment nu există niciun pod lăsat intact între conducerea Partidului Democrat și Washington. Nici măcar companiile de lobby care sunt plătite ca să deschidă niște uși nu mai pot în acest moment să facă lucruri pe care le făceau acum un an jumătate în urmă.
Adică în condițiile astea deja nu-și mai pot cumpăra indulgență, nici măcar dacă cedează stadionul Republican ambasadei?
Cred că asta este un subiect separat, dar nu cred că la Departamentul de Stat, anumiți oficiali acestui partid, vor mai putea intra în timp apropiat.
Eu am pomenit stadionul pentru că, iarăși, în folclorul ăsta al unor propagandiști, tocmai se vehiculează stadionul cu, vezi, Doamne, americanii ar merge la trocuri dintre astea și
există în firea acestui partid și a conduce acestui partid un fel de tranzacționalism natural. Adică eu îți dau una, tu îmi dai alta și într-un fel ne înțelegem. Dar sunt anumite linii roșii care nu țin de prețul stabilit de regulile pieței. Și acest lucru am impresia că ei l-au neglijat, l-au ignorat și acum au intrat într-o poziție în care fie acceptă că au greșit și dau înapoi, fie nu acceptă niciun fel de revizuire a pozițiilor anterioare și merg până în pânzele albe, până dovedesc că de fapt niciodată nu au fost un partid cu orientare democratică, ci au fost un proxy folosit de Kremlin ca să-și atingă scopurile politice în Republica Moldova.
Judecând după modul în care, ghilimele, au dat înapoi după rezoluția Uniunii Europene, da? Totuși au dat ușor înapoi, dar continuă să meargă cu berbecul în zid. Nici în relația cu americanii, probabil, se plâng pe piața internă, n-au de gând să spună cenușă.
Urmărim crearea unui gol în jurul partidului aflat la guvernare, în jurul coaliției, astfel încât nici cei mai străluciți diplomați din dispozitivul lor de reprezentare externă nu pot să mai ajute la deschiderea unor uși a cancelarilor occidentale, iar rezoluția parlamentară a Parlamentului European, cea pe care ei au încercat să o subestimeze din răsputeri, practic a creat o a doua linie roșie călcată în picioare de ei, pentru că nu pot să incriminez Parlamentul European că ar juca pe pozițiile sau ar promova interesele unui a opoziției de la Chișinău. Este nelogic, este absurd și într-un fel îți face un mare deserviciu să abordezi în atât de primitiv relație complexă cu Uniunea Europeană.
Deci ambasadoarea Republicii Moldova la Washington va avea o misiune extrem de dificilă.
Cu siguranță, dar eu aș vrea să revin la întrebarea noastră legată de asistența Statelor Unite Republicii Moldova. Care este o asistență față de cetățeni în primul rând, sau mai degrabă în totalitate, și nu față de guvern?
Eu să spun dezinteresată, pentru că eu sunt unul dintre consumatorii asistenței astea. Eu lucrez la Europa Liberă din banii acordați de contribuabile americani.
Unicul interes al Statelor Unite sau principalul interes al Statelor Unite în Republica Moldova este stabilitatea și democrația și bunăstarea cetățenilor. Iar acea susținere, acel program Millennium de 262 de milioane de dolari a fost negociat încă în perioada comuniștilor, la sfârșitul mandatului perioadei comuniștilor.
By the way, pe noi când ne invita să cunoaștem toate condițiile, cu linia roșie era scris corupția, corupția, corupția. Și după acel Millennium se întâmplă acest furt de miliarde.
Și o altă întrebare legată de corupție sunt aceste programe de asistență cu Banca Mondială și cu FMI. Ori noi ne-am dorit, ca și în cazul Ucrainei, să fie o componentă importantă anticorupție în aceste acorduri. Ori noi vedem acum o încercare disperată a guvernării de a contrapune sau de a se scuza cumva în legătură cu suspendarea asistenței europene, punând în față aceste tranșe din partea Băncii Mondiale și a Fondului Monetar Internațional, care vin dintr-o mare doză de inerție. Pentru că aceste acorduri au fost semnate, parte din bani au fost dezbursați și este o anumită doză de inerție. Da, acolo lipsește condiționalitatea politică, de aceea acest proces este pe undeva tehnic.
Mie mi se pare aproape absurd această declarație a guvernului în care spune, uitați-vă, ne-am angajat și am îndeplinit toate condițiile băncii, pe când Uniunea Europeană nu face așa lucru. Cum poți să compari o uniune politică, Uniunea Europeană, cu o bancă? Banca are doar o grilă de indicatori tehnici pe care îi urmărește și încasează bonusul, încasează dobânda, chiar mic așa cum este, pentru că are profit din orice proiect care este implementat în Republica Moldova. Uniunea Europeană nu câștigă profituri. Ea câștigă atunci când sursa puterii sale, soft power-ul european, este acceptat și este transpus în viața, în comunitate sau în societate din Republica Moldova.
Dar asta face parte din narativul ăsta pervers a guvernării, prin care încearcă să spună că până și FMI-ul și Banca Mondială nu sunt altceva decât o expunere a susținerii Statelor Unite ale Americii.
Acum fiți de acord că narativul ăsta sau discursul este livrat unor neavizați. Nu-i pentru Munteanu și Popșoi, exact, dar e pentru publicul care nu prea face diferența. În sensul ăsta vreau să vă întreb dacă funcționează și vă întreb acum în ipostază de vicepreședinte la PAS, care ați luat la PAS satele Moldovei. Funcționează genul ăsta de discurs Vezi, Doamne, noi suntem prieteni cu americanii, nu avem nevoie de europenii care uită ni ceartă după ce că au participat la aceste reforme sau reușite sau nereușite. Lumea înghite așa ceva?
Cred că acum este încă de vreme să spunem, pentru că acest narativ ia turație abia acum. Vedem un lucru interesant în sondajele publicate recent, inclusiv IRI, creșterea în continuă a susținerii Uniunii Europene în Republica Moldova, ceea ce denotă o disjuncțiune, dacă doriți, dintre guvernare și Uniunea Europeană. Guvernarea este urâtă de către toți, Uniunea Europeană însă este adorată din ce în ce mai mult de cetățenii Republicii Moldova. Și unul din factorii principali în spatele acestui trend este anume poziția din ce în ce mai principală a Uniunii Europene față de cei de la guvernare în situația post-2014. Uniunea Europeană s-a trezit că nu mai pot merge cu business as usual și vedem reacții din ce în ce mai dure, ori cetățenii noștri respectă și apreciază această poziție. Suntem încrezători și vedem din ce în ce mai mult că poziția Statelor Unite se racordează la poziția Uniunii Europene, fiind și ei din ce în ce mai critici, iar acest pretins troc pe care îl promovează holdingul și ocoliții lor, precum că această ofertă de ambasadă ar fi o, cumva o metodă de înțelegere și a indulci pe americani, este iarăși un fals total, o mare aberație. Ambasada americană și-a dorit un loc nou pentru o nouă ambasadă încă de 10 ani în urmă. Încă de când lucram eu în ambasadă în 2010-2014, s-a discutat foarte mult despre un nou loc pentru ambasadă și pentru cei care au avut ocazia să meargă pe teritoriul ambasadei pentru o viză sau pentru o recepție, au văzut în ce condiții activează angajații acestei ambasade.
Lumea nici la stadion n-a fost. După ce s-a depozitat mai cu seamă mormanile de vreascuri care la un moment dat au și ars, după ce se știe că acolo este situația comparabilă cu situația de la Piața Centrală, deja s-au parcelat, s-au mai vândut sau nu știu ce, poate este singurul cumpărător sau arendaș care poate să facă ordine în centrul orașului.
Exact. Aici sunt o serie întreagă de circumstanțe și ambasada și Statele Unite au devenit victime situației complexe politice de la noi. Guvernarea fiind urâtă de 90% din cetățeni, această ofertă de teren, această ură față de guvernanți, cumva alimentează și anti-americanismul la Chișinău, în special pe filiera de stânga. Ei exploatează foarte mult acest lucru. Mai este și factorul pieței imobiliare, care iarăși are o reputație foarte proastă în Chișinău. Cunoaștem foarte bine cum se construiesc clădirile. Ori construirea acelei ambasade acolo sau în altă parte va fi cea mai bună valorificare a terenului respectiv în condițiile realității din Chișinău. Cu toții ne-am dorit un parc sau un obiect social acolo, dar trebuie să fim conștienți. Acest teren costă cel puțin 15 milioane de dolari costului de piață și doar ambasada, după cum spuneți dumneavoastră, este unul din puținii care ar putea să achite acești bani într-un mod transparent și corect.
Exact, fără mișmașuri.
Și să nu ne trezim acolo cu un alt bloc sau un complex de oficii.
Da, ambasada americană și-ar dori acel teren. Dar dacă guvernul va continua cu narativele că asta ar fi prețul acceptării regulilor de joc așa cum sunt ele și a regulilor care sunt favorabile celui mai afluent jucător, Partidul Democrat, eu sunt convins că Statele Unite va renunța cu ușurință la acest teren, doar ca să nu alimenteze speculațiile care nu fac bine jocului democratic din Republica Moldova.
Dar până acum s-a spus foarte clar că astea sunt lucruri total diferite și nu are nimic cu târgul și cu indulgența pe care și-ar vrea o
autoritate. Eu aș dori să salut în același timp faptul că Uniunea Europeană a devenit mult mai tranșantă și a setat foarte clar care sunt principiile pe care nu le va negocia niciodată. Astea sunt legate de felul în care este construită scena politică la Chișinău, de procesul democratic și de faptul că nu poți să invalidezi rezultatele alegerilor fără ca, într-un fel, să te miști în tabăra autoritarilor.
Pardon, dar Uniunea Europeană a dat cumva de știre Chișinăului să nu mai șantajeze cu prietenia asta moldo-americană?
Eu cred că asemenea mesaje sunt împușcate în fiecare zi, în fiecare săptămână, la mai multe nivele, și diplomatic și nediplomatic. Busculada de comunicate atunci când, de exemplu, întâlnirea cu ambasadorii Uniunii Europene la sediul guvernului, i s-a răspuns cu un comunicat de clarificare sau de reaccentuare a mesajului pe care vrea să-l transmită primul ministru Filip, a fost în afara oricăror știința comunicării, a fost atât de penibil încât eu m-am simțit insultat citindu-l acest comunicat și am înțeles de fapt că nu mai există linie strategică de comunicare a guvernului, ea nu mai există.
Culmea este că Mihalcă a fost nevoit să repete niște lucruri pe care poate nu le-au înțeles comunicatorii, poate chiar Filip nu le-au înțeles și a trebuit să le anunță publicului larg pentru ca să ajungă și la guvernare.
Știți, noi spunem în felul următor, uneori guvernele fac outsourcing, transmit anumite servicii pe care le fac mai bine anumite entități private și atunci are loc un fel de deregulare a pieței. Păi, să transmiți funcția de comunicare a unui guvern, Partidului Democrat sau Partidului dominant din coaliție, mi se pare o greșeală mortală.
Practic, de asta poate e partea înțelegerii inițiale.
Nu știu, dar cu siguranță primul ministru este privit altfel după un asemenea comunicat de o asemenea calitate inferioară. Am vrut să spun următoarea chestiune, că uitați-vă, au apărut după asta mai mulți oficiali ai guvernului, inclusiv Filip, și a spus, dar noi în principiu nici nu avem nevoie de banii ăștia, pentru că, uitați-vă, avem atâtea încasări la buget, noi suntem foarte buni, bravo suntem.
Dar imediat după asta spune, dar vom tăia din rația copiilor.
A spus mai multe lucruri, da. Banii care se adună la bugetul de stat niciodată ne ajung. Și atunci când mulți un miliard de lei pentru o arenă pe care o accepți politic, dar este de fapt o mare schemă de corupție, atunci când, de exemplu, spui, dar noi avem bani de ajuns, dar nu iei în considerație câte sute și mii de kilometri de drum nu sunt făcuți în țara asta. Dacă te duci, de exemplu, în afara Chișinăului, dar chiar și în Chișinău, cum arată infrastructura de drumuri, noi suntem, de fapt, la nivelul unei țări africane, în care drumurile prin savană nu s-au făcut niciodată. Și atunci aceste comunicate și declarații patetice, de fapt, ignorează nevoile și sentimentul de nedreptate pe care au foarte mulți cetățeni ai acestei țări, pentru că plătesc impozite, dar serviciile care le așteaptă din partea statului nu vin niciodată. De exemplu, am plătit astăzi taxa pe drumuri, a crescut cu 30% față de taxa care eu am plătit-o anul trecut.
Toate
lucrurile sunt în creștere galopantă. Guvernul nu este responsabil față de felul în care cheltuie acești bani. Crește salariile unor angajați ai administrației locale fără că să le dea suficientă autonomie, pentru că ei singuri să aibă grijă de felul în care își retribuie munca angajaților. Toate lucrurile astea arată ca o pomană unor categorii pe care vrea să le cumpere și, de exemplu, servește și această scrisoare a 713 primari de nemulțumire sau de plângere la Uniunea Europeană pentru că nu sunt mulțumiți, satisfăcuți de rezoluția Parlamentului European. Mie mi se pare că e un fel de cumpărare în serie a unor categorii profesionale, manipulare în continuare a opinii publice în favoarea unui singur partid.
Dar dumneavoastră spuneți că e urâtă puterea. Iată, 28 de panfiloviști mai întâi, pasta 700 de primari, au subsemnat, au sărit în apărarea democraților. Deci 20... sunt și cei care iubesc democrația.
28 de panfiloviști care, apropo, sunt lobiști cu acte în regulă la Bruxelles, Uniunea Consilierilor din Republica Moldova, o organizație înregistrată la Bruxelles încă în 2012, Consiliile Raionale, care sunt lobiști cu acte în regulă. Eu aș vrea să mă întorc la acest cinism al guvernului Filip și acele declarații unde fac din Uniunea Europeană un țap ispășitor pentru falimentul reformei justiției din Republica Moldova.
Dar nu e așa, domn Popșoi? Să vă contrazic iar. Ei spun așa, domnule, ați plătit bani, ați stat alături de noi când noi făceam aceste reforme la Ministerul Justiției, ați avut echipă de asistență și acum cum? Noi am rămas cei singuri vinovăți?
Da, întrebarea este bună. Asta exact e ceea ce spune guvernarea. Nu Uniunea Europeană controlează justiția. Domnul Plahotniuc o controlează. Curtea Supremă, Curtea Constituțională. Noi în acești ultimi ani am văzut atâtea decizii aberante. Și apropo, cireașa de pe tort, până ce, este decizia prin care o instanță din Republica Moldova i-a spus doamnei Maia Sandu că dumneaei nu a prezentat cu certitudine dovada faptului că dumneaei este președintele Partidului Acțiune și Solidaritate. În condițiile în care dumneaei l-a dat în judecată pe domnul Cioclea, pentru că dumnealui nu a respectat legislația cu privire la accesul la informații, iar instanța a respins cererea pe motiv că doamna Maia Sandu nu s-a legitimat.
Dar de ce dumneavoastră spuneți că e la sugestia lui Plahotniuc? Poate justiția ține cu ursul, poate justiția se autosesizează și zice, hai să facem pe placul democraților, nu neapărat a dat telefon consilierul.
În condițiile în care operează justiția din Republica Moldova, nici nu este nevoie să dea telefon, pentru că unii sunt atât de apropiați, domnule Plahotniuc, judecători, cu care domnul Plahotniuc a cultivat o relație foarte apropiată încă de foarte mult timp înainte. și care da, a fost promovați sunt, încă de domnul Dodon.
Sunt nevoie să vă dau dreptate făcând trimitere la Pădurea Domnească. Ne amintim cum s-a întâmplat că la aceeași vânătoare mergeau procurori, judecători exact. Și alți oameni.
Dar acum, eu aș vrea să punctez și acest clivaj pe care încearcă să-l exploateze guvernarea de la Chișinău într-un mod foarte stângaci, aceste tensiuni transatlantice dintre Uniunea Europeană și Statele Unite, guvernarea de la Chișinău, în mare parte domnul Plahotniuc, încercând să se poziționeze de partea americanilor, exploatând aceste tensiuni de moment. Ori pentru Republica Moldova, interesul strategic este unitatea transatlantică. Pentru Republica Moldova, pentru decidenții din Republica Moldova, să încerce să exploateze această diviziune este contrar interesul național al Republicii Moldova și se pliază perfect pe narativul și interesul Federației Ruse. Ori Federația Rusă este acea care alimentează și promovează acest clivaj transatlantic. Ori guvernarea de la Chișinău, pretins pro-europeană și pro-occidentală, nu face decât să se plieze perfect pe această agendă rusească.
Și lipsește de la reuniunea NATO, de exemplu.
Lipsește, nici nu cred că era așteptată acolo, pentru că poziția guvernului de la Chișinău față de NATO știm care este. Ei se feresc să discute despre NATO,
da,
neutralitatea este...
Dar auzit-o, a zis că nu suntem pe agenda, n-am ce căuta acolo.
Da, și cum să nu fii pe agenda dacă ai ajuns să fii menționat în...
Și când colo, de fapt, ești pidită mai rezolut.
Știți cum se spunea marele critic literar Beleaev, că dacă scarpine un pic pielea etnicului rus, dai numai decât de tătari. Cam așa ceva, la orice situație de criză din Republica Moldova, dacă scarpine un pic, vezi interese rusești. Nu există nimic mai rău pentru o țară mică, pentru un stat ca Republica Moldova, decât să intre în această dezbatere transatlantică, luând parte, de exemplu, unui...
Oricărei
dintre acești figuranți, acești actori, și evident că arătând simpatii față de modelul rusesc. Ce se întâmplă la noi are loc o anumită delegalizare și delegitimare a instituțiilor publice. Asta pornește de la faptul că toate instrucțiunile pentru guvern se dau de la sediul partidului, asta pornește de la felul în care se mișcă judecătorii corupți și sunt numiți inclusiv cu girul președintelui Dodon, care are un anumit rol secundar. Toate lucrurile astea doar sunt înregistrate și sunt monitorizate de partenerii noștri occidentali.
Și același lucru e valabil și în cazul acelor semnături a primarilor. Ori uitați-vă cât este de cinică situația. Pe de o parte, societatea și, într-o oarecare măsură, și partenerii externi acuză guvernarea de încălcarea normelor democratice și de promovarea unor tactici din ce în ce mai autoritare. Ce face guvernarea? Îi impune, îi forțează pe acești bieți primari, mulți dintre ei cu dosare penale, pe unde pe meritat, pe unde pe nemeritat, îi forțează, ca pe timpurile lui Stalin, să semneze acest demers anti-european.
Spus, găsiți-mă un primar și aduceți-l în față să recunoască el că a fost forțat de democrat.
Exact. Stalin ar fi spus exact același lucru. Găsiți-mi pe cineva... Noi stăm și ne punem întrebarea, de ce în circunstanțele zilei de astăzi guvernarea arde podurile cu Uniunea Europeană. Acest demers al primarilor fiind forțați de către guvernare, un lucru care...
Să încerc eu să răspund la întrebarea asta. În speranța că în interior, pe piața de consum internă, pe piața de voturi în viitorul scrutin, asta va funcționa mai bine decât își va pune cenușul pe cap și va zice am greșit. Nu?
Îmi vine greu să judec din perspectiva Partidului Democrat. Aș putea doar să...
Nici eu nu încerc să intru în pielea lor, dar cât de cât să formulez o
ipoteză. Eu cred că este dimpotrivă. Este o mișcare total contraproductivă. Doar confirmă abordările și tacticile antidemocratice și antipopulare, dacă doriți, ale guvernării, pentru că asemenea mișcări nu fac decât să legitimeze în ochii europenilor și a cetățenilor din Republica Moldova că guvernarea pe care o avem este total lipsită de legitimitate pe de o parte, ne aducem aminte cum a fost instaurată cu girul acelor mulți deputați transfugi, dar și tacticile acestea de intimidare, atât a opoziției cât și pe alocuri și a propriilor colegi de partid. Ne aducem aminte cum a fost aruncată sub tren colega democrată în comuna Jora de Mijloc și a fost cedată poziția de primar doamnei Tauber cu colegii domnului Șor.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră de astăzi, la care au participat analiștii Igor Munteanu și Mihai Popșoi. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele care vă stau la îndemână sau pe internet, la orice oră. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, am să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.